VOA.
Amnesty International akka oromiyaani bulchoota baawote fi gaazexeessota ONN hidhaaba san gaafateef. Amnesty International dhaaba mirgina ilmaan namaatiif falmu. Akka dhaabii hin jedhetti jara kana mana murtii gadi dhiisuuf ajajullee poolisiin hin eeyyamne. Koomishinii poolisii oromiyaa ammoo hidhamuu jara kana quba hin qabu jedha. Galmoo Daawititti nu erge.
Akka Amnesty International ibsetti aangawonnaa baa'oo sadan jechaan baatii filee bilisummaa araarsaa fi gadaa gabbisaa akkasumas ammoo gaazexeessitoonni Oromiyaa News Network 2 Dassuu Duulaa fi Waaqoon Olee tibba aangawii olaanaa baa'oo Abdii Raggaasaa jedhaman suura kaaftanii hookkaraaf karaabantan jechaan to'annaa poolisii jala oolfaman. Namoonni kun sana booda himanni isaan irratti baname mana murtiif ka dhiyaatan yoo ta'an torbeen dura dhaddachi isaan irratti dhiyaatan gochi kun yakka miti jechaan bilisaan isaan gadhiisus aangawonnaa baa'oo fi gaazexeessitoonni kun garuu haga yoonaa hin hiikamne. Fissaa Taklee Amnesty International waajjira gaanfaa fi kibba Afrikaatti qorataan qabiinsa mirga namoomaa kan Itoophiyaa dhaabbanni isaanii gocha kana ni balaaleffata jechuun dubbatan.
የተለያየ ምክንያት ይፈጠሩ መታወቂያቹ ልክ አይደለም ችግር አለበት ከዛ በኋላ ደግሞ የኦሮሚያ
ከዚህ ደግሞ ፍሳን ሰበበ ደዳሳን ረቲውማ ይዳከስ ሳንቱርሳ ጅሩ አሊ እኙ ሜሳን ከሰራቆ ቀባጅሩ አሊ አሞ ኮሚሽኒ ፖሊሲ ኦሮሚያ ቱሲን በርባዳ ጅሩ አማ ዮና ቡፈተ ፖሊሲ ቡራዩ ከሳ ከጅረኒዳ ከነቱ ደፈኖ ቀምኑ አቡካቶኒ ቪማቲኒ ሳን ለደቀኒ ሳን አርጎ እንደንደኝ ዋንቲ ኩናሞ በረማዱ ፋትጅራ ከናንዱራ አብዲ ረጋሳ አከሱማ ቀባመኒ ሂደመኒ መነሙርቲብ ዲያተኒ ገልሜን ጩፈሜ አማ ይሰከጅረን ዋንቲ ቤከሞን ጅሩ haalli kun amajjii kaaseetu kan inni itti fufaa jiru gaazexeessitoota ONN fi aangawoota abaa'oo qofaarra miti waanni kun kan jiru. Dhiyeenya kanas dubreen Elizaabeet jedhamtu naannoo Hararitti hidhamtee jirti. Naannoo Amaaraattis waanuma walfakkaatu argaa jirra. Kanaaf filannoon as siquu walqabatee miseensota paartii mormituu fi gaazexeessitoota mootummaa qeeqan hidhuun baay'ataa jira. Kun dhaabbachuu qabaa jennu jechuun dubbatu.
Kiristiyaanizimii argaa jirru tsaafiiwwan gaazexeessitoonni.
Obbo Tokkummaa Dhaabaa abukaatoo namoota seeraan ala to'annoo poolisii jala jiru jedhameeti. Himanni jalqabaa isaan irra jiru erga cufameen booda kaan isaan irratti akka hin banamne dubbatan.
Egaa abbaan alangaa galmee cufee olmoo torban baruu natti fakkaata. Torban kana keessa garuu galma mana murtiitti dhiyaatan hin beekan. Kan tokko guutu beekamtii mana murtii malee waan ulaagaa seeraan guutiin hidhamanii jiru jechuudha. Ana qofaa miti abukaatoo mul'isaa ejjetaa jedhamu namni guddaan jaarsi jiru isaanillee. Komishinarii poolisii Oromiyaa kan bulchiinsa magaalaa Guraayyuu gaggeessu bira deemaniiru warreen aanaa sadii bira deemaniiru gara olii deemnu irra gaafaati gara olii deemtu namni hin jiru nargattu siin jedhu gaafa komishinarii poolisii Oromiyaa bira deemu. Isaaf qofaan itti waa'ee abdiif deddeebi'aa turree.
Waa'ee aangawoota abaa'oo fi gaazexeessitoota hidhaman jedhame kana dubbiimaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa gaafannee turre. Dhimma kana poolisiin Oromiyaa harkaa akka qabu nuuf akeekan. Koomishinar poolisii Oromiyaa Araarsaa Mardaasaaf namoonni kun erga manni murtii haa eekaman jedhe maaf hidhaa keessa tursiifaman jennaan deebii kana nuuf kennan.
Namni hidhame jiraare waan nama hidhame dhaggeeffannaa hin qabu. Amnistii Internaashinaaliin immoo yaa'u. Yoo ibsa godhu silaa nu gaafachuu qabaa miiree dhugaa ta'uu fi dhara ta'uusaa kanaaf nu biratti sonna gaafatan hin jiru.
Mootummaan naannoo Oromiyaa akka beeksisetti kaleessa pirezidaantii naannichaa obbo Shimallis Abdiisaa sirreeffamtoota seeraa 13,321 dhiifa mataa isaanii jiru. Isaan waliin garuu aangawonnaa baa'oo sadeenii fi gaazexeessitoonni ONN 2 seeraan ala hidhamanii jiru jedhaman akka hin hiikamne himamee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.